halkani waa washington galabnaagsan dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galabnimo khamiis ah 11 bisha janaayo sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaad dihinaya jaamac buule jaamac farasle iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka jawaabtay walaac laga muujinayo shir shidaalka soomaaliya looga hadlayo oo london ka dhacaya horaanta bishan februari
waxaa shirkaas lagu soo bandhigi doonaa oo keliya macluumaadka iyo daatada soomaaliyeed laakiin sida wararka suuqa la geliya oo ah in la xaraashiyo shidaal soomaaliyeed sax ma aha waan horaan uga soo saarnay wasaarad ahaan statement lagu cadaynayo in xaraash blogya soomaaliyeed aysan jirin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno kaalinta gargaarka horumarinta uu ka qaato kobaca bulshada
marka had iyo goor iyada oo aanay si guud eyrta ama waxaan la yidhaahdo gargaarku in cid wax ku siisaa aanay marnaba wanaagsanayn haddana markay laba ku istaagto ka la yidhaahdo gargaarka horumarineed ayaa wanaagsan inay dowladuhu ama afrikaanka ah ama dowladaha soomaalida u dhisan
wararka ugu dambeeyey ee mashaqadii tahriibayaasha ku qabsatay jabuuti talaadadii lasoo dhaafay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
xulafada sacuudiga uu hogaamiyo ee dalka yemen ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in ay awood adeegsadaan si ay uga qabsadaan xuutiyiinta inay u hoggaansamaan xabad joojinta magaalada dekedda leh ee xudeydiya si loo ilaaliyo xabad joojinta iyo rajo kasta oo laga qabo hanaan siyaasadeed qaramada midoobey iyo bulshada caalamka waa inay ku cadaadiyaan xuutiyiinta inay joojiyaan xadgudubyada ayna ku dhaqaaqaan kabixitaanka xudeyda ayuu yiri wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dalka isutaga imaaraadka carabta anwar gargaash mucaaradka iyo saraakiisha dowladda ayaa xabad joojinta xudeyda gaaray bishii diseembar magaalada xudeyda oo ay mucaaradka maamulaan ayaa ah halka ugu weyn ee dalka yemen laga geliyo cuntada iyo gargaarka bini aadanimo ee la gaarsiiyo dadka rayidka ah dhammaan dhinacyada ayaa ballan qaaday in ay ciidamadooda kala bixi doonaan magaalada hase yeeshee waxa ay ka cagajiidayaan in ay fuliyaan
aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha donald trump ka maraykanka uu xaqiijiyey hogaamiyaha mucaaradka venezuela juan guaido arbacadii inuu maraykanku taageero dhab ah oo dimuqraadiyadda dib loogu soo celinayo uu la garab taagan yahay xogeynta aqalka cad u qaabilsan warbaahinta sara sanders ayaa sheegtay in madaxweyne donald trump iyo juan guaido ay ku ballameen inay xiriirkooda joogteeyaan si dalka venezuela dimuqraadiyadda dib loogu soo celiyo kadibna xiriirka labada dal dib loogu hagaajiyo madaxweynaha maraykanka ayaa galankii hore ee shalay ee waqtiga maraykanka shaaciyey in madaxweynaha dalka venezuela u ogolaaday wadaxaajood dhexmara isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi venezuela
sultaan cabdallah sultaan axmed shaah ayaa maanta loo caleemo saaray inuu noqdo boqorka 16-aad ee dalka maleysiya xaflad toos looga daawaday telefishinka oo ay goobjoog ka ahayeen marti sharaf uu ka mid ahaa ra-iisul wasaare mahatiir maxamed ayaa lagu dhaariyey boqorka boqorka cusub oo sultaan cabdalla oo ah 19 jir ayaa xilka kala wareegay sultaan maxamed v oo si lama filaan ah xilka isaga casilay 6-dii bishan Janaayo kadib 2 sano oo uu boqorka ahaa iscasilaadaasi ayaa timid 2 toddobaad kadib markii uu dibadda u aaday safar dhinaca caafimaadka ah balse ay soo baxeen warar sheegayay inuu guursaday gabar dhallinyaro ah oo u dhalatay ruushka boqornimada maleeshiya ayaa ah mid wareegto ah oo 5 sanaba mar loo dhiibo amiirada ka taliya 9 gobol ee uu ka kooban yahay dalkaasi dhaca koonfur bari aasiya
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa barta Twitter-ka dhigay hadallo uu ku dhaliilayo laamaha sirdoonka ee dalka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa cambaareeyey qiimeynta madaxda sirdoonka ku sameeyeen xaaladda dalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale ururka Daacish. Madaxweynaha ayaa barta Twitter-ka soo dhigay fariimo isdaba joog ah isaga oo sheegay inuu guulo ka soo hoyiyey arrimahaasi, waxaana uu sirdoonka Mareykanka ku tilmaamay kuwa dabacsan oo wixii loo sheego iska rumaysta. Hadalka madaxweynaha ayaa daba socda kulan uu fadhi ay xubno ka tirsan Kongareska Mareykanka ay warbixino uga dhageysteen madaxda sare ee hay-adaha kala duwan ee sirdoonka Mareykanka.
Kaasi dhegeystayaal, waxaad kala socoteen v o a Washington. Galab wanaagsan. Dowladda Soomaaliya iyo shirkad baarta shidaalka ayaa horaanta bisha Februari ay soo aadan shir hal maalin ah wax ay ku qaban doonaan magaalada London. Shirkaas waxaa hareeyey su-aalo badan oo qaarkood sheegaya in si xaraash ah lagu bixinayo ruqsadda shidaal baarista Soomaaliya. Haddaba wararkii ugu dambeeyey raalaad aan ku celiyo halkaas dhegeystayaal, waxaa ugu dambeeyey oo xalay war-saxaafadeed u muuqday digniin ka soo saaray xisbiga midowga nabadda iyo horumarinta. Jacfar Kuukaay ayaa inoo soo koobaya war-saxaafadeedkaas.
War-saxaafadeedka xisbiga midowga iyo horumarka u p d ee ku aadan xaraashka shidaalka Soomaaliyeed ee dhowaantan la filayo in lagu qabto magaalada London ee waddanka Ingiriiska ayaa waxa uu ku soo bandhigay ilaa 8 qodob oo uu sheegay in ay yihiin daldaloolo uu leeyahay xaraashkan. Qodobka koowaad waxa uu ku sheegay in bishii Sebtembar 2017 golaha wasiiradu ay ansixiyeen hindise sharciyeedka shidaalka Soomaaliyeed, isagoo bedelay sharcigii shidaalka 2008. Hindise sharciyeedkani hadda waxa uu horyaalaa golaha shacabka, kaasoo sidoo kale u baahan ansixinta aqalka sare iyo saxiixa madaxweynaha. Si loo dedejiyo xaraashkan, wasaaradda batroolka iyo macdantu waxa ay isticmaalaysaa sharci golihii ay ka tirsanayd uu ansixiyey in mid kale lagu bedelo, lamana garan karo sababta loo sugi kari la'yahay inta sharciga cusub uu meel marka noqonayo, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka xisbiga midowga iyo horumarka. Qodobka labaad ayaa lagu sheegay in heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga dakhliga khayraadka dabiiciga ah ee lagu saxiixay Baydhabo uu dhigayo in la sameeyo hay-adda batroolka Soomaaliyeed, taas oo hagi doonta wixii wada xaajood iyo diyaarin heshiisa shidaala. Iyadoo aan la sameyn hay-addan lagu heshiiyey, ayay wasaaradda batroolka iyo macdantu qabanaysaa madal lagu xaraashayo laguna bixinayo shati shidaal qodista, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka xisbiga. Isla heshiiskani waxa uu tilmaamayaa in la sameeyo shirkadda shidaalka qaranka Soomaaliyeed, taas oo la shaqeysa shirkadaha caalamiga ah. Mar kale, iyadoo aan la sameyn hay-addan lagu heshiiyey, ayay wasaaradda batroolka iyo macdantu heshiisyo caalami ah la galaysaa shirkado shisheeye, sida lagu xusay qodobka saddexaad ee war-saxaafadeedka xisbiga midowga iyo horumarka. Qodobka shanaad ee war-saxaafadeedka xisbiga u p d waxaa lagu yiri heshiisyada shidaal ee la galo waxaa ku jira qodobo muhiima oo la yidhaahdo xasilinta, oo qeexa arrimaha dib looga wada hadli karo iyo kuwa aan dib looga wada hadli karin marka uu heshiisku dhaco. Maadaama Soomaaliya aanay u dhisnayn sharciyada bii'ada, canshuuraha iyo ganacsiga, waxaa adkaan doonta in heshiiska hadda la galo wax laga bedelo marka aan samaysanno shuruucda inaga dhiman, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Qodobka toddobaad ee war-saxaafadeedkan ka soo baxay xisbiga u p d waxaa lagu yiri Soomaaliya heshiis shidaal ma gelin muddo ka badan 30 sano, sidaa daraaddeedna wasaaradda batroolka iyo macdantu hadda ma haysato khubaro ku filan oo aqoon iyo waayo aragnimo u leh sida loo galo heshiisa noocan oo kale ah, halka shirkadaha shidaalka ee xaraashkan ka qaybgalaya ay leeyihiin khubaro ku takhasusay heshiisyada caalamiga ah ee ku saabsan khayraadka dabiiciga. Waxa aan weli la dhammaystirin dib u eegista dastuurka oo kala xadidi doona awoodaha dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo dowladda hoose ee dalka, sidoo kalena waxa aan la samayn guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ah hay-ad dastuuri ah oo jiritaankeedu uu muhiim u yahay hubinta hufnaanta heshiisyada iyo weliba in aan kharashaadka ka soo xarooda loo adeegsan dano gaara, ayaa lagu yiri qodobka 8aad ee warkan ka soo baxay xisbiga u p d. ugu dambeyntiina warkan ka soo baxay xisbiga midowga iyo horumarka waxaa lagu yiri marka la eego daldaloolada kor ku xusan dadejinta ka muuqata xaraashkan waxa uu horseedi karaa in xaqa soo saarista shidaalkeennu uu si dhib yar gacanta ugu galo sharikado dallaaliina oo carqalad ku noqdo soo saarista shidaalka iskaba daa in ay iyagu soo saaraane haddaba xisbiga u p d wuxuu soo jeedinayaa islamarkaana adkaynaya ayaa lagu soo gebagabeeyey warkan in shirka wasaaradda batroolku ku qabanayso magaalada london taariikhdu marka ay tahay 7 February sannadkan 2019 uusan oofsan shuruudihii iyo tallaabooyinkii loo baahnaa in la qaado ka hor inta aan la qaban shir noocana sidaasi daraaddeedna waxaannu ku baaqaynaa bay yidhaahdeen in la joojiyo shirkaasi
jacfar kukaay ayaana warbixintaasi inoo soo koobay
sidoo kale qaar ka mid a aqoonyahanada cilmiga macdanta dhulka iyo waxaa ku jira ayaa qaba inaan la joogin aan idhaahda dhegeystayaal waqtigii shirkadda shidaal ruqsad la siin lahaa baarista shidaalka ee soomaaliya waxaa ka mid ah injineer yarow shariif aadan maxamed colaad xasan ayuu qadka telefoonka ee johannesburg ee dalka koonfur africa ugu waramay
horta waddanka dhib xoog leh ka jira hadday yani runta lasu sheego horta nabadgelyo xuma waddanka ka jirta maaragtay ayadoon cidna maaragtay loo saaraynin xagga ilaahiya laga haysto maaragtay marka in waddankii loo helo shidaal waa muhim oo ummaddii dhan haddan u ah dhaqaalihii wax kusoo noqonaya laakiin ani waxaan arkoyaa amuuro in aan lagu degdegin wax kasto sababta waxa weeye nabadgelyada horta dowladda federal government haddaanu eegno awooddeeda xamar hataa kama baxsanaba hadday u badatana waxa weeye ciidamo shisheeye ayay adeegsanaysaa to control maalin kastoo diliyo dhahbaa ka dhacaya
marka soomaaliya oo kale meelaha shitaalka ugu ku jira ee qaniga uu ku yahay ee laga yaabo inay shirkadaha shisheeye u ordayaan xagee ka mid ah
ani midba kuu sheegaya waxaa jirta inta kore waxaan u sheegay idaacaddiina voice of america waddankii markii hore waxaa jirjiray waxaa la yidhahda gundwana movement waxa weeyaan arabic peninsula dhulkana africa ilaa rift valley ba thes information bay ahayn for this season waddanku waa very ghani weye gobol kastaba soomaali waa inay fikirta soomaalida ma fikirayso shidaalka waddanka meel kasta waa yaala rag badan geologina nool qaar canada ku nool qaar ingiriiska ku nool aya la tasho maxaaga cararaysa dad oo meelaha ka yimid inaa isu keentido dad yaryar oo meelaha isu keentido aa tiraahdo nimankana geologi ah warqad ay saxiixaan oo waddankii xulac kasto loogu talagalo taas waa dembi wey waa big crime wey dowladda soomaaliya anaga kuma soo jeedno shirkadaha inay yimaadaan waddanka is not right now in batrol laga baaro
marka haddii shirkaa la qabto oo london lagu qabto oo shirkadaha ay kasoo qeyb galaan oo ruqsad loo siiyo inay baaran karaan shidaalka soomaaliya oo shirkado ka mid ay ku guuleystaan maxaa dhibaatoho soomaaliya ay u keeni kartaa maxaa faa'iidaho u iman kara
mushkiladu waxay tahay dowladda soomaaliya masalan kadhig madaxweynaha iyo prime ministerka intooda warqad waa saxiixi karaan haddii warqadaad saxiixdo maaragtay wixii dhibaato ka timaado generationka dhaqaalihii xoolihii galay oo dan ba adaa lagaa raba compensation waxa la yidhaaha baa jira waxaa la geynaya maaragtay magdhow baa la geynaya marka adiga when you control your area villa soomaaliya haddaa kasoo airborka tagtid wixii loo maraya waa la socotaa shirkadii markay timaado tan ay qodayso shidaalka aad qurayso matalan shirkadaha baarkara ka mid ah la yidhaahdo daqiiqadii imisay qaadanaysaa 300 bay qaadanaysa oo dollara waqtigii weliba sagaashimeyda ahayd hadda meeqay noqonaysaa xisaabti waa ninka soomaaliga miyuu bixin karaa aniga waxaan ku leeyahay shirkadii waan halala sameeyo securityga hala sameeyo ha lagu dadaalo nabadgelyta oday soomaali ahaan waxaan kula dardaarmaya arrintaas hal iska iloowo hala fadhiisto baarlamaanka soomaaliya inay wada fadhiistaan danaha ummadda ay ka taliyaan ma aha just shirkadahan lacag laga aruursado meesha la geyn doono ilaahi rasuulka og laakiin wax qodaayo ogaada berito la samayn doono daqiiqadii 1 million shirkadii wax qodayso haddana laga tago meel kasta la tago intaa malaayiin generationka aan soo deyn leh maan gudayna deyn ma gudi karo nagu filan dhibaatadayna hayso
waa gartay injineer yarow waxaa jirta su-aal inta badan la isweydiiyo gaar ahaan dadka xilligii dowladdii maxamed siyaad barre ee aad kala shaqaynayseen ee aad wasaaraddeedii macdantii biyaha ka shaqaynayseen xilligeedii su-aal iska weydiiyo oo yidhaahda mar haddii nabadgelyadii jirtay dowlad xooggan ay jirtay shidaalkii meelo badan laga baaray oo laga helay maxay ahayd wixii hortaagnaa in Soomaaliya ay shidaal soo saarto?
Midda kale ee hortaagnayd nidaamka meesha ka jira, nidaamka meesha ka jira waxay dhamaan nidaam hanti wadaag buu ahaa. Nimankii hanti wadaagna waxay tahay nimankii kapitalistaha markii uu dhaqaalaha u gelinayay wuxuu u baqayay Maxamed Siyaad Bare iyo gurubadiisa inay maartay nationalization ay ka sameeyaan lacagta ay qaataan ama si ay weera economical strategy daradeed loogu dhigay gaaskii afgooy oo ka for example ka soo qaado itankii Ismaay laga sameeyay iyo kuwan maartay xafuun iyo dhulka laga sameeyay iyo waxa weey dowladii reer galbeedka waxa cagahooda gadaal ay u dhigan nidaamkii meeshii ka jiray laga baxay yaacmaana dadka shidaalka baaraay waxay ahaayeen waligood waxay ahaayeen kuwa maartay capitalista kuwa hanti goosad Maxamed Siyaad Bare dadkii oo baray hanti wadaagii hanti goosad macnaa hanti wadaaga yaani waxa weey dhaqaalihii dhan dawladda inay gacanteeda ugu jiro nimankaana hanti goosadkana dhaqaalahooda ayaga galiyeen investment ayda sida maartay wadamada khaliijka oo kale markii hore waa yimaadeen petrolku waa baareen interest waxa la siinay dadka wadankaas meesha ay ku degaan maxalan ka dhig 200% la siinay maxalan chat oo kale ka soo qaada dhowr shirkada ka shaqeeyaan dawladda chat waxay qaadataa tan ugu liidata 100% petrolka wadanka ka soo baxa raaleeni ku yihiin hanti wadaagi saaso hanti goosadka taas oo kale ugu bilaaba kadib interestki waa la saaray sida maartay Saudi Arabia iyo dhulkaas hadda inkastoo Aramco 100% ayaga qaateen laakiin waqti ay qaadatay maadaama hanti wadaaga looga baqayay lacagtooda waa cishadeen gadaal ay u noqdeen tii kale labaad investment-ki gaasta oo afgooyi la gelin lahaa rag baa qeybsaday anaga ognahay hadda dhaqaalihii loogu talagalay la qeybsaday marka waa isbixin weyday waayo kaalmadaas waxa bii UN-ka bixiyay UN-ka markuu bixiyay gadaalaha loogu noo barka lacagtii waaba dhamaatay haddii la qeybsaday in reebeyti aan sheegoy leenahay hadda
kaasina waxa uu ahaa injineer Yaro Shariif Aadan oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan isagoo ku sugan Koonfur Afrika.
Dhinaca kale, inkasta uu jiro walaac laga qabo shirkaasi shidaalka Soomaaliya ku saabsan ee London ka dhacaya horaanta bisha Febraayo, ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in shirkaasi uusan ahayn mid lagu bixinayo shatiyada shidaal qodista. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay wasiirka batroolka dowladda federaalka ee Soomaaliya, injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed.
Wasaaradda guud ahaan batroolka iyo macdanta waxay dowladda ummadda Soomaaliyeed wakiil uga tahay inay uga shaqeyso oo ilaaliso khayraadka batroolka iyo gaaska iyo macdanta Soomaaliyeed. Mandatekaas ay haysata darteed ayaan waxaan mararka ku fikirnaa inaan adduunka ku soo jeedino in resourcega Soomaaliyeed uu diyaar u yahay in maalgashan karo. Waxaan sidaad su-aashaad weydiisatay dib hoos ugu dhaco shirka London oo ka dhici doona February bilowgeeda hadii Ilaahay raado, waxa abaabulay oo qayb ka ah oo wasaaradda batroolka iyo macdanta oo aniga aan hoggaaminayo iyo shirkad loo yaqaan Spectrum oo dowladda Soomaaliya u qaabilsan hore ugu sameysay baaritaankii badda qayb ka mid ah Soomaaliya isla markaana macluumaadka Soomaaliya gacanta ku haysa. Waxaa shirkaas lagu soo bandhigi doonaa oo kaliya macluumaadka iyo daatada Soomaaliyeed, laakiin sida wararka suuqa la geliyay oo ah in la xaraashiyo shidaal Soomaaliyeed sax ma aha. Waan horaan uga soo saarnay wasaarad ahaan statement lagu cadeynayo in xaraash bologi Soomaaliyeed aysan jirin. Marka aan daatadan soo bandhigno, kadib waxaa imaan karto interest inay muujiyaan muxuu ahaa shirkadihii taasoo qaadan doonto ugu yaraan aakhirka sanadkan in isla gaaro in hadiiba ay noo dhamaato in isla gaaro in la bixiyo qandaraas bixinta
marka wasiir konton balog oo la hadalhayo iyo dhulku kalaya 300,000 km square doodaha noocaas oo aad la hadalay waxa leedahay shirka landa loogama hadlin
meesha laga keenay konton balog aniga garan maayo runtii. Balogyada Soomaaliyeed waa calaamaysan yihiin badda inta la baaray iyo intaan baarneynba, laakiin nambarka aad leedahay contemporary ona wasiirka wasaaradda ma ogi.
Haddaysan jirin suuqgeyn weyn oo meelaha qaar ah shirkadaha aadan dhahayn in halkan manaafacadkan hayna, ujeedka shirka muxuu noqon doonaa?
Ujeedka shirka waan ku sheegay in Soomaaliya lagu soo jeediyay maalgashadaal caalami ah si ay u maalgashan doon mustaqbalka u maalgashadaan Soomaaliya. Qofna maalgashi ma sameynayo hadduusan arkin wax meeshaas uu ka faa'iidi karo wuxuu ka faa'iidi karo aan ka wada faa'iidi karno inaan horta isla aragno kadibna interestigooda ay muujiyaan wada hadalno markaas kadib uu furmo uu soo dhawaana wadanka sanadka aakhirkiisa laga wada hadlo wixii
shirkadan hawshaydiin qabatay oo dowlad Soomaali shaqeynaysay meelaha calaamadeed soo rajada ka leedahay waxa ka
meel kasta oo ay baartay anaga rajanka leenahay dalka Soomaalida isku mid inta la baaray waa meesha laga kasoo bilow kismaay ila hobya baaran badda
waxa jira qawaaniin dalku leeyahay oo qabanay wasaaradda tusaale ahaan shuruucdii hay'adii patroolka ee labada aqal inay meel mariyaan ahayd way ka hortaala dhisidda hay'adii patroolka weli ma suura gelin wasaaraddu waxaad moodaa inay soo geynay ka hadlato shirar caalami marka shuruucdii hay'adan xayndaab lehday xagee bay mariyaan
macnaheeda ma aha shuruuc dhiman gacmaha hal laabta macnaheeda ma aha anaga waxaan ka hadlaynaa in labada shaqo isla socdaan sharciyadeena sharci ma aan manihin sharci waan haysanaa waa haysanaa hay-adihiina way dhismi doonaan laakiin hadda waxaan u soconaa waa un presentation lagu sameynayo data Soomaaliya
rajada ah in sanadka dabeecadiisa waa ku alaalisayna rajo leedihiin in dadka damaan geli karayaadu waa run laakiin haddaysan hay-adihii baarlamaanka ay ku meel marsiin si ay suuq geynaysa
hay-adaha ma dhisna cid tiri ma leh sharci patrool ayaa yaalla oo 2008 la meel mariyay baarlamaanka meel mariyay sharciga hadda aan ku sameynay dib u eegis baarlamaanku yaalla waa sharciga 2017 baarlamaanka geynay qodobada laga amend gareeyay ama lagu dib u eegis lagu sameeyayna waa qodobo saameynaya federalismka wadanka oo kaliya macnaheeda haddii sharcigaas uu baarlamaanka yaalo kii ka horeeya baalida
wasiirada inaan ku xasuusiyo mar kale oo arabka ku adkeeyo shirka London February horaanteeda wax heshiis ah iyo wax iba ma jiri doonaan
wax heshiis ama wax contract oo la sameyn doono shirka London ka dhici doono ma jiro
wasiirka patroolka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed oo magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso VOA maalin walba 4:00 galabnimo
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa inoo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii bandhigga v o a waadkan barnaamijka bandhigga v o a waxaynu ku soo qaadan doonaa doorka uu gargaarku ka ciyaaro kobaca bulshada waxaa la tilmaamaa in boqolaal milyan oo dollar ay sanad kasta dalalka dhaqaalahoodu ay horumaray ay siiyaan wadamada dhaqaalahoodu hooseeya ee ku yaala qaaradaha afrika iyo eshiya taageeradan oo isugu jirta qaybo kala duwan ayay wadamo badana soo qaadanayeen muddo dheer cabdiraxmaan buraale waxa uu muddo kasoo shaqaynaya arrimaha gargaarka iyo weliba la talinta arrimaha bulshada waxaana uu inoo sharaxayaa qaybaha taageere ee ay dalalkaasi helaan
u badan yahay saddex qaybood oo laba waaweyn yihiin midna aada u yaryahay marka ka koowaad waxaa la yidhahdaa gargaarka bini aadannimo oo ka dhigan humanitarian aid afqalaad waa had iyo goor masiibooyinka iyo waxyaabaha dhaca iyo daadadka iyo abaaraha iyo gaajooyinka iyo maaragtay dhulgariisada marka had iyo goor dhacaan loola soo gurmado midna waxaa la yidhahdaa development aid ama systematic aid oo wax weyn gargaarka horumarineed oo waa had iyo goor gargaar loogu talagalay in lagu caawiyo dowlad oo ama dowlad kale ama ururada waaweyn maaragtay sida World Bank oo kale ay ku caawiyaan marka kuwaana waxa weeyaan horumarin baa lagu talagalay waxaa jira qayb yar oo iyagu sadaqaadka oo had iyo goor dadku ay lacag iska soo ururiyaan ururo usoo dhiibaan dabadeedna ay sida maaragtay ku taageeraan wadamada saboolka
gargaarka oo u baxa qaybo kala duwan ayay ugu muhiimsan yihiin gargaarka horumarineed iyo weliba kan bini aadamnimo haddaba keebaa doorka ugu muhiimsan ka qaata kobaca bulshada
walaal isku shaqo ma aha midna waxa weeyaan qofka jaysan uun maanta gaajada ka bii qof maanta hugula maarka maryasii qof maanta guriga ka dumay guriga oo dhis xoolihii ka baxayna yara xoolaasi midina waxa weeyaan wax dadka randiis laha u hadaya. Tusaale ahaan airport marka la dhiso waxaa la hubaa in diyaarado badan iman doonaan, dhaqaaluhu kobci doono, isu furana iman doonto wadanka iyo wadamo kale. Dekad marka la dhiso, wadooyinka marka la dhiso, dhaamamka marka la sameeyo, beeraha marka la maalgeliyo, marka had iyo goor iyada oo aanay si guud eyrka ama waxaan la yidhaahdo gargaarku in cid wax ku siisa aanay marnaba wanaagsanayn. Haddana markay laba ku istaagto kaa la yidhaahdo gargaarka horumarineed ayaa wanaagsan inay dowladuhu ama Afrikaanka ah ama dowladaha Soomaalida u dhistaan Soomaaliya iyo Somalilandba inay had iyo goor codsadaan oo yidhaahdaan warar waxaanu u baahannahay in badan waxyaabo raandhiis leh oo maaragtay tusaale ahaan haddii abaarta aada u soo gurman lahaydeen lagaga gaashaamanayo hadday biyo tahay iyo hadday tahay feero la xiro iyo hadday tahay maaragtay barnaamijyo xoolaha lagu dhaqaalaynayo iyo hadday tahay shaqo abuur ama maaragtay abuur ganacsi. Marka labadooda markay noqoto walaal waxa aada wax u tara kan la yidhaahdo development ama gargaarka horumarineed.
Sida uu Buraale soo tilmaamay, gargaarka horumarineed ayaa ah ka doorka ugu ballaaran ka ciyaara kobaca bulshada, waxaana dhacday in dalal kala duwan oo muddo dheer kusoo dhaqmayay islamarkaana gargaarro bini aadamnimo laga fulinayay ay u gudbaan marxaladda horumarka. Haddaba goormaa dal ugu gudbaa marxaladdan? Yuusuf Maxamed Barre oo ku sugan magaalada Gaarisa waxa uu muddo dheer kasoo shaqaynayay arrimaha bini aadamnimada.
Marka si xal loo helo yaa waxaa loo qorsheeyaa in dhaqaalihii bulshada meel walba ay joogto uu gaaro. Mar hadduu gaaro oo for instance jidkii loo sameeyo isku xirkiibaa yaa hagaagaya magaalo madaxdii tuulooyinkii gobolkii degmadii intaba way isku xirmaan, isdhexgalbaa imaan, beecsharaa imaan, dhaqdhaqaaqii baa sahlanaan, waqtigiibaa koobnaan, marka dhaqaalihii kor buu u kay.
Qaybahan ayaa siyaabo kala duwan usoo gaara dalalka, waxaanay khubarada ka faallooda arrimaha gargaarku ay tilmaamaan inay xiliyada qaar dhacdaba in dalalka qaar a dhaqaalaha la siiya uu kaba bato maxsuulka wax soo saarka gudaha ee dhaqaalaha dalkaasi. Haddaba waa kuwee dalalka ugu badan ee bixiya dhaqaalaha soo gaara wadamada soo koraya?
Walaal waxay u badan yihiin, waxaa wadamada ugu badan ee deeqaha bixiya waxaa kamid a wadamadan laysku yidhaahdo European Unionka oo ah runtii donor aada u weyn, Maraykanka, Ingiriiska oo gaara, Germany oo iyadu iskeed haddana gaaro ah, wadamo yaroo kale oo fara badan sa Japan, wadamada carabku iyaga laftoodu way bixiyaan laakiin marar fara badan aada looma tiriyo oo waxay maraan institutions kale. Marka wadamadaasaa runtii ugu badan waxyaabaha la
bixiyo. Badanaa dalalka la siiyo gargaarka ayaa kuwa ay u yaalaan baahiyo kala duwan oo dhaqan dhaqaale, kuwaas oo ka tamar badan inta karaankooga. Hase yeeshee waxaa jira in iyaga oo taageerada helaya ay haddana awooddoodii ay ku ururto goobo gaara. Waa sida uu tilmaamayo Yuusuf Maxamed Barre.
Badanaa inaad aragtay muujiyo meelaha ay ka jiraan dowladaha soo korayaan awoodaha dhaqaale waa centralized, waa mid magaranaysaa cayiman oo hal meel ku kooban sida caajimada oo kale. Marka meelaha fogfog ee gobollada ama tuulooyinka waa meela la idooday oo aan services lahayn, isgaarsiin ma laha, iskuullo kumama laha, isku xir dadkii oo magaranaysa isolation bay ku jiraan oo waa dad kala qooqoba oo dantii baa kala qooqobaysa. Haddii jid ay tahay ma laha, haddii ay tahay services kale sida korontadii ma laha, haddii ay tahay isgaarsiintii wayba ku xuntahay oo waxaa laga yaabaa todoba biriba meel inaad aragto hal gaari iyo
qaan. Sida ay VOA warisay sanadkii 2017 bangiga adduunka gaar ahaan qaybta horumarinta caalamiga ayaa shaaciyay in qaaradda Afrika ay heli doonto ilaa sanadka 2020 lacag dhana $54 billion oo ka mid a $77 billion oo loo qoondeeyay gargaarka dhanka horumarka. Haddaba sideebu gargaarkaasi waliba dhaqaalaha kala duwan ee dalalka soo gaaraya uu sameeyaa kobaca bulshada?
Aad buu uga qayb qaadan karaa. Yacni markan hore ee qorsheynta la samaynayo, dowlad walba qorsheheeda waxay ku samaysaa tirada dadkeeda. Soo qaad hal magaalaad rabtaa inaad diigelin u samayso, diigelintii waa inay ka hadashaa magaalada meeqa jira koobka ku nool, projection intaasoo sano soo socoto meeqa ku noolaan kartaa. markaasi ay intaa u gaarto waa inaad xisaabtaa inta liitar ee biyo ay u baahnaan karaan intay hadda joogto iyo inta soo socotaba. Marka waa inaad dhisaa hiraraysaa wasado intaas waxsana dadkii ay isku filnaansho biyihii gaarsiin karo. Marka taa hadday tahay kobaca dhaqaale iyo taranki dadkaba intaba waad adjees karaynaysaa.
Inta badan dalalka qaata kaalmooyinka ayaa ay u soo gaadhaan siyaabo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan yihiin in ay si bini aadamnimo ama horumarineed u soo gaadhaan, iyadoo dal walbaba oo arrintaasi ku qutumiya baahiyaha u yaalla markaasi. Buraale ayaa tilmaamaya in taasi ay dhaliso in dalal badan ay sameeyaan isku hallayn isla markaana ay sugaan gacan shisheeye.
Waxay abuurtaa waxay gargaarku wuxuu abuuraa wax la yidhahdo dependency ama ku tiirsanaan dadku inay sugaan inay masiiradu markay dhacdo cid u soo gurman doonto inay sugaan had iyo goor inay cid u keeni doonto wax inay sugaan inaanay beerahii falan inay sugaan raashinin loo keeni doono. Markaa horta isku hallayn aada u badan ayay bulshooyinka ay ku abuurtaa, taasina waxay ka dhigtaa fadhiid bulshada had iyo goor maaragtay gargaarka aada u qaadata.
Lacag malaayiin dollar oo magacyo kala duwan wadata ayaa inta badan dalalka soo gaadha si looga fuliyo baahiyaha jira. Haddaba maxaa looga baahan yahay in dal uu sameeyo si uu u weeleeyo gargaarka soo gaadhay islamarkaana kobaca bulshadiisa qeyb uga qaadato? Waa kan mar kale Yuusuf Maxamed Barre.
Dowlad walba horta qorshaheed inay ayada isku kala gashaa roon oo badanaa ayna tahay sabab miisaaniyadkeeda waa inay ayada isku kala gashaa meeqa dakhli ay soo saartaa, maxaa soo gala, maxay ku xisaabtami kartaa, maxay qaban kartaa. Marka wixii intaa ka dheeraa noqdo yay u raadsan kartaa gargaar dibadeed oo magaranaysaa mucaawin, laakiin ayada inta kahor waa inay ayada isku talagashaa dakhli aruurinteeda, kobaceeda, bulshada baahideeda ma dabooli kartaa, wax soo saarkeeda iyo baahidi mays dabooli karaan. Hadday mays dabooli karin wixii farag oo dheeraad ay raadsan kartaa, laakiin marka ugu hore waa inay ayada isku xisaabtantaa.
Dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika, gaar ahaana kuwa saxaraha ka hooseeya iyo weliba qaar ka mida wadamada qaaradda Asia, ayaan ka maarmin islamarkaana ku tiirsan gargaarka ay helayaan. Buraal ayaa tilmaamaya inay jiraan dalal dadaalay islamarkaana isbeddel keenay iyo weliba kuwa weli meeshoodii aan ka dhaqaaqin.
Qofka bini aadamka ahi hadduu gacantiisa iyo xoogtiga uu maaragtay cidhinaado maalin unbuu ka baxaya. Waxaa tusaale inoogu awalaalo wadamadan asia saal ahaan sida south korea, sida malaysia, sida maaragtay philippines, singapore, wadamada maaragtay south asia asiyadaas fog ayaa tusaale inoogu ah. Waxay xooga saareen waxaan la yidhaahdo direct foreign system ama maalgashiga shisheeye ee toobta, halka tusaale ahaan wadamo badan oo afrikaana sida tusaale ahaan ethiopia, masar ay xooga saareen inay helaan gargaar badan ahaana kuwa ugu gargaarka badan. Maantana waan arkaynaa intay isu jiraan dalalka aan sheegayo asiyada iyo kuwan afrika horumarkooda waqtiyada qaarkoodna isku mid bay ahaayeen haddaanay ka horriimin kuwan afrikaanki. Markaa waxaan leeyahay gaar ahaan dadka soomaalidu inay maanta kama maarmayaan gargaarka, laakiin inay ka fikiraan mustaqbalkooda inay maroon
sida xagga hore ee barnaamijkeena aynu ku soo sheegnayba, dalal badan ayaa in muddo ah soo qaadanaya gargaarkan, waxaana jira caqabado soo waajahay islamarkaana ka hor yimaada in kobacaasi uu yimaado, kuwaasoo sida Cabdiraxmaan tilmaamayo Nusqumaan Suuqu uu ka mid yahay.
Waxaa kaloo ay abuurtaa muxuu ahaayey corruption oo maaragtay musuqmaas fara badan baa ayaa ka dhex dhaca, waayo lacago fara badan baa mara, howlo fara badan baa meesha ka dhaca. Mararka qaarkoodna dowladaha afrikaanka ah ee gargaarka la siinaya caqabad ayay ku noqdaan iyaga laftooda gargaarku inuu gaaro dadkii loogu talagalay gacmihii dhexe ayay mararka qaarkood gargaarku ku dhex lumaa. Sidaa daraaddeed baa marar fara badan gargaarku halkii u hooseysay ama guntii dadkii baahnaa laftooda aanay gaarin lacagaha faraha badan ee la sheegayo marka laga reebo wax aada u tiro yar. Laakiin haddana dhinaca kale marka la eego dee raashino, lacagayow, shaqo abuur, waxoogaa maaragtay kaashka ama maaragtay qulqu lacageeda ayay wadanka kolba ay ka shaqaynayaan ay soo geliyaan. Marka caqabado fara badan baa walaal jira.
Haddaba soo qaadashada kaalmooyinkan iyo weliba in muddaa in lagu tiirsanaado islamarkaana kobacaagi uu ku xidhnaado waddan kale, maxay saameyn ku yeelan kartaa jiritaankii qarannimo iyo weliba kobacii bulshada waddankaasi ku dhaqan?
Horto aidka foreign aid sideedaba lama ammaanin wax maartay wax tarkiis wax tarna uu leeyahay sina haddaad oo dhinaca negativeka aad ka fiiriso waxyaabaha uu abuuro waxaa kamid isku filnaansha la-aanta oo dependency oo gacanti un inaad fiirinayso wax ku siinayso marka ay keento marka taa inay wax u dhinto sovereignty-gaadi jiritaankii qarannimo mujtamaca uu lahaa iyo dadnimadiisii inay meesha ka tagto waayo si sahle baa lagu cuno qabateyn kartaa maalinkii aad maratay mabda aada isku daastiin oo danihii gaar ahaaneed aad damaad inaad dantaadi ka hadasho waa lagu cuno qabatayn cuno qabateynnima si sahlan bay kugu qasatay inaad jilbaha dhigato marka taa ayadana ciladeeda way leedahay waa mid labaad isku filnaanshihii aada raadinaysaed ka hadlaysa sustainability-eedu meesha uu ka bixi maadaama aad asiyum garaynaysa mar walbaba inay mucaawinadan aad helayso oo aada ictiqaadayso waxay noqonaysaa inaad firfircooni dheeraada ayna la imaanin dowladaha qaarkood si ay baahidoodi u daboolaan marka isku hallayn muddo dheer leh yaa waxaa keenaysaa adaptation inay qabatimaan in wax la siiyo un marka haddii ay xiriirkooda ka goostaan kuwii wax siinhayin haddana kuwa kaley raadinayaan oo dhinac kale inay wax la siiyo marka waa dowladahan aan isku filnaanayna badanaa aad aragtay adduunka saddexaad ka jiraan dhibaatooyinka keenayaan waxyaabana ka mid
iyadoo muddooyinka u dambeeyey ay dunida ku dhaqmaysay yoolal ay u dejisteen dhinaca horumarka oo loo yaqaano yoolalka horumarka waaraha islamarkaana ay ku dhaqmayeen dowladahaas sidii ay u horumari lahaayeen hase yeeshee waxaa jira dowlado muddo dheer soo qaadanaya kaalmooyinkan islamarkaana ku tiirsan haddaba dalalka wadamada qaaradda afrika ma jira ajende iyo qorshe ay arrimahan ku saleeyeen se ma jiraan qaar la gaadhay amaba laga midhadhaliy yoolashaasi
sub-saharan afrikaanka aan maqlayso waxay helaan waxyaaba la yidhaha prescriptive development agenda millennium development goal baad maqlay waxaan waxaad maqlaysaa yani istrateejiyo kala duwan oo la leeyahay sidaas iyo qaab qaasay horumarta ku jiraan oo a b c d u samaysa aan gaarno iigsan vision 2030 vision waxaas vision waxaan oo dhan aada arkayso waa qaab ku salaysan mucaawino oo ka fog realityga lamana gaari karo hab yani waad la socotaa markii afrika ay xornimada qaadatay waxay badanaa ajendahooda ahaa inay la dagaalamaan saddex cadow yani jaahilnimadii weli up to today 50 years 60 years along the line saddexdii cadow baa weli hortaagan hal meel oo dhihi karto saddexdii waan ciribtirnay oo we have achieved ma jiraan hal mid oo gacan yani shisheeye xor ka ahna ma jirto hal mid oo laleeyahay at least tuti ay kaga maarmi lahayd bay haysaana ma jirto sababaadka keenaysona waxaa weeye deeqbixiyaasha rub bay ku leeyihiin oo maba siin hayaan fursadii ay ayaga iskood iskugu filnaan lahaayeen
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeennii bandhigga v o a toddobaadkan tan iyo tiri barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud sharwac oo inala socodsiinaya barnaamijka bandhigga v o a haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxaa magaalada beledweyne ku soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
hay-adda transparency international ee la socota hufnaanta dowladaha iyo heerka musuqmaasuqa dunida ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in soomaaliya sannadkii dhammaaday ee 2018 ay kaalinta ugu hooseysa ka gashay waddamada ugu musuqmaasuqa badan dunida dalalka ay dagaaladu daashadeen sida koonfurta suudaan siiriya iyo yemen waxaa weli ka hooseeya xagga musuqmaasuqa soomaaliya sida warbixinta lagu sheegay haddaba maxaa ka jira in soomaaliya weli musuqmaasuq baahsan uu ka jiro waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya wasiir ku-xigeenkii hore ee garsoorka iyo arrimaha diinta ee maamulka hir shabeelle cabdicasiis xaaji cabdisamed iyo maxamed cismaan macow xeeldheere dhanka arrimaha bulshada cabdicasiis ayaa hadalka ku hormaraya
xilliga aan ku jirno markii la fiiriyo wax ay sheegayaan leeyihiin maxaa la yidhaahdaa musuqmaasuqa kaalinka gasheen wax jira ma aha waa wax iska been abuura oo hay-adahan caalamiga iyo dowladahan awoodda isku sheegayo danta ay kaa leeyihiin hadday kaa waayaan waxa waaye dhaliilay ku samaynayeen marka dhaliishaas ay samaynayeen oo waxay rabaan inay aada ku baqdo ood ku cabsato oo wax ay rabaan aada u saxiixdo waadna ogtahay dalkeenna boob iyo dhac iyo musuqmaasuq iyagaa ku wado dadkeenna soomaaliyeed musuqmaasuq waa ka nadiif
waa maasanta cabdicasiis macow
ani waxaan leeyahay musuqmaasuq soomaaliya waa ka jira musuqmaasuq soomaaliya musuqmaasuq baahsana ka jiro oo ay sabab u tahay marka horeba in dadkii maaragtay qaab qabiil wax lagu qaybiya qayb ka ah musuqmaasuquna asal u ah oo qofkii uunan ilaalinaynin ama uunan maaragtay difaacaynin ama uuna ku dhaqmaynin nidaamkii qaranimada ahaa iyo dowladnimada ahaa uu u shaqaynayo qabiilkiisii intii soo dooratay ayuu u shaqaynaya qofkii
cabdicasiis waxaa tiri kama jiro waxyaabaha la sheegayo oo musuqmaasuqa ah soomaaliya maxaa ku cadaynaysaa
waxaan ku cadaynayaa soomaaliya musuqmaasuq inuusan ka jirin dadkan waxay rabaan qof isbitaal jiifo ood u jeedad inuu xanuunsan yahay oo faleebo ku socoto oo in faleebo iyo daawo la siiyo u baahan in la yidhaha maxaad u ordi weyso maratoon u samayn weyso kan u boodi weyso u dhici weyso annaga dal burburaan nahay dowladnimadii iyo nidaamkii dhismihiina hadduu soo cifay oo soo taabaqaaday oo dadkana waxa waaye dunyada kama xuma dunyada hadday xarig la-aan barato aan xero lagu xarayn karin dadka soomaaliyeed waxa isaga khaldan dadkii dowladnimada dhibayso dhibidda dowladnimada ay dhibayso musuqmaasuq loo malaynaa musuqmaasuq ma jiro dadkan dowlad dhexe oo waxay u barteen oo afartan sano konton sano muqdisho wax laga soo magacaaba oo loo keenayo dal canshuur la wada qaada boolis qori oo aan wadanin oo qori buud ah wato oo kaal hadduu yidhaahda laga baqaa marka marxalada lagu jira marxalo soomaalida ay u barata ayn ahayn mogiyo wax musuqmaasuqa ma jiro dhaqaalaha la helaa ba garan kartaa intuu u dhan yahay hadduu musuqmaasuq jiro wax socon lahaa iyo wax waxayn lahaa male dowladnimadii qori isu dhiibkii dowladihii isu soo dhiibayeen alxamdulilah waxaan maraynaa meel fiican oo dowladda maanta madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayre meel fiicanay marinayeen wax musuqmaasuq oo hadda jirana ma jiro dadka afkii ka sheegayeen haddii la yidhaha cawda musuqmaasuqa jiri itaabsii wax la taabsiin kara male maantana waxa waaye ninkii mas-uuliyad qaado eed unbaa loo jeediyaa waa garsoorkoo kale
maadsantahay food cadde waxaa tiri musuqmaasuq uu jiraa nooca musuqmaasuqa kuu muuqda oo caalamkuna ay soomaaliya ay u leeyihiin kaalinta hoose ayay ka gashay wadamada musuqmaasuqa ugu badan dunida maxaa nooga tilmaami kartaa
bismillah xuseen waxaad soomaalida ku maamahdaa inaad kufto ceyb maahan laakiin waxaa ceyb ah meeshii aad ku kufto inaad taallo oo qof kasta kugu soo mar aad tiraahid waan kufay musuqmaasuqu meelo badan uu ku jiraa oo soomaaliya oo hadda aan 12 ahayn waxaana dareemaysaa in musuqmaasuqu matalan qofka markii la xisaabtanka oo kale la yiraahdo haddii la yiraahdo qof shaqsiya maanta waa lagula xisaabtamaya isla markii waxaad arkaysaa qabiilaa qaylinaya waxaa maaratay tiimkii uu ka tirsanaa qaylinaya xukuumadaa qaylinaysa waxbanaa qaylinaya oo aan la ogolayn qofkii in la baaraba oo baaritaan lagu sameeyo haddii lagu yiraahdo maaratay musuqmaasuq aan kaaga shakiyey waa inaad soo bandhigtaa shakigaas inuuna jirin waana iscadaysaa ood shaatigaa ka cadaysataa macnaha wasaqda ku dhegan laakiin haddii aad diiddo musuqmaasuqaasba in la baaraba aad diiddo macnaheed waxaa waye marka musuqmaasuqii ayaa diidan tahay in la taabto waxaan dareemaynaa marka musuqmaasuqa fara soomaaliya meelo badan uu ka galay ama ha ahaato mid ku dhex jira maaragtay ciidan ha ahaado ama mid ku dhex jira xukuumad ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado ama meel kasta ahaado soomaalidana shacabka naftoodu musuqmaasuqu qayb waa kaleeyihiin oo waa ogolnahay in shacabku naftooda iyagu ay musuqmaasuq ogolyihiin oo laaluushka inay bixiyaan ay ogolyihiin laakiin shayga waxaan weydinaa shayga laba arrimood lagu hortagi karaa shayga haddii marka ciddii talada haysayba ayna ogolayn inay ka hortagto ayada macnaha raallika ay noqonaysaa shayga waxaa lagu hortagi karaa marka hore in loo sameeyo shuruuc adag loo sameeyo shuruucdaasoo maaragtay qofkii loo sheego marka hore haddii musuqmaasuqaas uu galo shaqadiisa inuu ku waynaayo inuu xabsi ku mutaysanaayo inuu ganaax ku mutaysanaayo hantidii musuqmaasuqaas ku helay in lagala wareegaayo waa in shuruuc adag horta laga soo saaraa isla markaasna haddii qofkii marka uu shuruucdii ku xadgudbiyo musuqmaasuqu sameeyey waa in tallaabo laga qaada waa in la xiraa waa in ganaax laga qaada waa in hantidii laga qaada waxaan arkaynaa matalan qofa maaragtay wuxuu qaataa mushaar yar ayuu qaataa oo matalan kasoo qaada $200 qaataa haddana maaragtay $200 ognahay inayna biil soo dhaafayn xitaa $200 hadduuna waxba ka cunin muddo sanad ma qeyn noqon kartaa yaani qofka aqalay waa fahmi kara laakiin waxa arkayna muddo sanad gudahid inuu qofki jeexanay dabaq ama dabaq dhisanay waa la dhihin lacagta intuu ka keenay la xisaabtan aan lahayn ee waxyaabo badan marka waxa arkaysaa midna ee musumaasu wakal baasan yahay midna wakal waweyn yahay Soomaalidu waxay dhahdaa geed waliba intii dhibta hostel yaani adduunka dhibaato ka wada jirta yaani dadku waa wada bani aadam ta Soomaali jooga banaadan Soomaalida gaar ahaan oo hadda ee la leeyahay Muslimaasuq meesha uu hoos iska gashay Soomaalida ka shaqeysa dibadda ama jaamacadaha ka shaqeeyaan ama dawladaha kale ka shaqeeyaan sida hadda Mareykanka oo kale Soomaaliya ku jirta villain Soomaaliya martii xukuumadda ka tirsan ama baarlamaanka ka tirsan Soomaaligaas meesha jooga sharciyada dalka ayuu ka baqay wax Muslimaasuq sameeynaa laakiin markuu soo baxo Soomaali yimaado asiga waxa uu noqonayaa Soomaali hadda waxaan ognahay dadka hadda xilibanada ah ama wasiirada ah ama xukuumadda ku jira ama dadka badan inta hadda talada haysa dad badan oo waxaa jira qurbujoog oo qurbaha ka wada yimid haddana Muslimaasuqi yani sidoo u socdaa wali macnaheedu waxa waa meeshan waxaan jirin sharci ku qabanayna male isla xisaabtan male taas markaa waxay saamixaysaa in Muslimaasuq markaa aan dambi laga gelin oo waligaa asaga socdo
wa ma santa Cabdiaziz waxa la leeyahay Muslimaasuqa waxyaabaha ugu badan waa laaluushka een xatooyada hanti dadweyne iyo ku takrifal awoodeed
horan waxaan magac uga bixiyay aniga oo liiraada lamaha dagaalka oo maanta Soomaalida kii ku yiraahdo qadi iga bixay oo tiraa maanta ma heli karo bari imaw illaa wila maanta ku dhahaa ay dhalay waay xoolihi islaamka dhan u xaday kan waay horta waxa waay maxaa la musubaasuq horta anaga lacag ma leenahay inaan isweydiino waay lacagtan AFC hawi waay oo ayr ah oo dabeyla een lacag anaga hadda musumaasuq iyo khasnad oo sharooto la saaro lixiro iyo xisaabtan iyo receipt ma jiro nidaamkii dawladnimada wiil anaga waxa waay aan ku jirnaa een awood takrifalna waxa waay maanta adigaas hadii oo jilib kala ah oo mas'uul oo yiraahdo lixiro aniga reehebelnimo ugu xiraa iska leedaa marka dadka Soomaalidu waxaad moodaa inay warkii iska qaadanayeen xogaa mas'uuliyiinta xaqeeda waxaad moodaa inuu ka jiro wax la yiraahdo qofka aqoon la'aanta oo aqoon la'aan badan inay jirto meesha Muslimaasuq laga leeyahay waxa ka fiicnaa in la yiraahdo dadka shaqeynaya nidaamka dawladnimada u shaqeynaya dad badan oo aqoonta dawladnimada aqoonina jiro oo ahaanshaha xataa qofka waxa uu yahay inuu yaqaan gubernatoriyay inuu gubernatoriyay baaxadda uu awood u leeyahay xafiiskiisa dawladnimada sida uga baahayso inuu yaqaan ma ogiyo wax Muslimaasuq oo Muslimaasuq meesha ma jiro dadka badana eedeynaa qabiilkana waxaad moodaa inay yar khaldan yihiin oo Soomaalida qabiilka oo dhaqan ah iyo culimada u diinka diin iyo dhaqan ah oo Soomaaliku soo dhaqmi jirtay nidaamka dawladnimo hadda taagan waad ogtahay in gogoshii oo ugaas khaliif iyo ugaasidii reer Hiiraan ay dhigeen nidaamkii beelaha ah ugu horeeyay inay ka soo askuntay qabiilka aniga waxaan u aqaanaa inuu yahay xisbi maxaa yeelay cawada qabiil jilib ah oo xoolaha diiwaan u ah Soomaalida isku sumada ma jiro dad isu tagay waay qabaailada waa axsaab axsaaban ka dhigi karnaa qabiilka
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubi midan lamid ah aan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aadi aad ayuu mahadsan yahay sharwac oo inoo soo diyaariyey inaan la socodsiinayo barnaamijka bandhiga v o a dhegeystayaal haatana kusoo dhawaada barnaamijka
waa tahay dooda gaaban ayaa dhegeysateen oo uu magaalada beledweyne kusoo diyaariyey xuseen xasan dhaqane jaamac maxaa noo xiga
waxaa inoogu xiga dhakhtarka weydii waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray
soo dhawaada barnaamijkan oo weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ah toddobaadkan dhakhtar Yunis Cusmaan Cabdishakuur oo ku takhasusay cudurrada uurku jirta gaar ahaan wadnaha dhakhtar Yunis Cusmaan waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka Nasri City Hospital oo ku yaala magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaana su'aalo la xiriira cudurradaas weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna aanu ku bilowno dhegeystaha ugu horeeya magacaaga
magacay waa Cabdisaq Faarxiise anoo ka faa'iideysanaya fursada Dr. Yunis ee jirka bini'aadamka wadnaha ka kaga yaala muxuuna faa'iido leeyahay oo kale
bismillaahir rahmaanir rahiim haddaan ka jawaabo su'aasha uu weydiiyey jirka bini'aadamka wadnaha wuxuu ugu yaalaa xabadka kala bartamihiisa gaar ahaan qaybta bidixeed. Wadnaha waa unuga kaliya ee ku yaallo jirka bini'aadamka. Inta aan nooshahay, bambagaraynayo dhiigga waana xubinta ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka. Wadnaha wuxuu ka kooban yahay sida la yaqaanba afar qaybood. Waxaa loo yaqaano left atrium, right atrium, left ventricle and right ventricle, oo marka afka Soomaaliga lagu qeexo oo noqonayo wuxuu ku kooban yahay wadnaha afar howlood: qaybta sare iyo qaybta hoose, qaybta midig iyo qaybta bidix. Wadnaha waa meesha ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka. Haddii wadnaha garaaciisa oo bato, waxaa keenaya cudurro muayan ah oo la rabo in laga daweeyo ama hadoo yaraado garaaca. Dabcan wadnaha miska shaqaynayo keligiis wuxuu u baahan yahay waxa loo yaqaano electricity, ama afka carab lagu yiraahdo kahruba, ama afka soomaali lagu yiraahdo koronto. Korontadaas Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ugu talagalay wadnaha. Waxayna ka bilaabanaysaa qaybta sare ee wadnaha ee loo yaqaano right atrium, waxaana ku yaallo waxa loo yaqaano sinoatrial node oo ah pacemaker-ka ee wadnaha. Kadib Ilaahay subxaanahu watacaala uguma harin wadnaha electricity inay siiso sinoatrial node best, waxa uu sameeyey haddii taas istaagto waxaa loo yaqaano AV node, oo ku xigto markay taas istaagto ay shaqaynayso waxaa loo yaqaano AV node. Dana wadnaha kaaruba usu soo gudbayso right ventricle ilaa intay ka towsac samayso ama u qabsamayso left ventricle ama wadnaha oo dhan. Marka kaarubadaas hadday ku imaato mushkilad, qofku waxa laga yaabaa inuu baahdo waxa loo yaqaano pacemaker, bateri in la geliyo
dhegeystaaxiga.
Magacaygu waa Cabdimahad Axmed, anoo ka faa'iideysanaya barnaamijkana doktorka u helay iyo v o a barnaamijka uga mahadcelinaya sida quruxda badan ee noogu talmagelisay. Axmed, waxaan rabaa doktor Yunis inaan weydiiyo su-aasha ah: Soomaali inta badan dhanka wadnaha ka sheegtaan, maxaa cudurrada wadnaha ku dhaca, maxaa soomaalida kuwa ku dhaca maxaa ugu badan, maxaa keena mar walba in soomaalida wadnaha ka jirato xagga socodka ku yaryahay?
Su-aasha uu weydiiyey Cabdimahad aad ayuu u mahadsan yahay. Dabcan cudurada ku dhaca wadnaha waa meesha koowaad ee adduunida keento waxa loo yaqaano cardiac death, ama qofka inuu hore ku geeriyoodo. Marka loo firsho caalamka cudurada ku dhaco iyo cudurada ku dhaco Soomaalida, wax differensiya oo gooniya ma sameynayso. Cudurada waa isla cuduradii weeyaan. Waxaa laga yaabaa in loo kala bedelo magacyada ama konseptiga dadka Soomaalida ay ka haystaan cudurka inuu ka bedelan yahay konseptiga ay ka haystaan dadka caalamka. Taasna waxa keenaya waxa weeyaan dadka Soomaalida aan u badan dad aan wax akhrin oo maqla bis, iyo markii dagaalada sokeeye ay nagu dhaceen in oo wadanka la kala qaxay oo aan la helin dhakhaatiir Soomaaliya oo u istaagto oo buuxiso meeshii looga baahnaay. Su-aasha uu weydiiyeyna oo iskudayo inaan ka jawaabo, wadnaha cudurada ku dhaco waxa ugu badan ee caalamka loo helaya xal waa cudurka loo yaqaano dhiigkarka, oo dadka Soomaalida iyo caalamka oo dhan ay ka sheegtaan dhiigkarka. Marka su-aasha xigta waxay noqonaysaa maxaa keeno dhiigkarka? Dhiigkarka asaga loo qeybiyaa laba qaybood: qaybta loo yaqaano primary hypertension oo ah unknown cause, ilaa hadda caalamka way fiiriyaan waxyaalaha keena hypertension loo xasaro lama yaqaano. Waxaa jirta qayb kale oo 5% 10% ah, boqolkiiba 5-10 oo loo yaqaano secondary hypertension oo wax keena la yaqaano. Marka dhakhtarka markuu daweynayo, waxaa laga yaabaa dhakhtarka inuu sahelin waxa keena cudurka dhiigkarka. Markaas kadib oo ku qeexo waxa loo yaqaano primary hypertension. Haddii cudurka oo keeno waxa loo yaqaano secondary hypertension, waa easy, waan la daweyn karaa. Marka cudurada keena secondary hypertensionka ayaa waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaano glomerulonephritis, ama caalamka waxay u qeybiyaan laba qaybood: renal and non-renal, inuu keeno cudurka ka yimaado qaybta kelyaha. Marka caalamka laga fikirayo badanaa waxaa loo saabay.
Intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka, waxaa marti ugu ahaa Dr. Yunus Cusmaan Cabdishakuur oo ku takhasusay cudurrada uurkujirta, gaar ahaana wadnaha, kana howlgala cusbitaalka weyn ee Nasri City Hospital ee magaalada Qaahira ee dalka Masar. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daadure halkaad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a. waxaa istuudiyaha ugula sugan diyaarna inoogu ah inuu noo soo gudbiyo xubintii ciyaaraha adduunka ee wararkii ugu dambeeyey, nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid jaamaca horyaalka talyaaniga ayaan ku hormari doonaa. Kooxda yuventus ayaa dhadhamisay guuldaradii ugu horreysay ee kasoo gaartay ciyaaraha talyaaniga xilli ciyaareedkan kadib markii ay xalay 3 gool iyo eber ku khasaartay kooxda atalanta ciyaar ka tirsanayd wareegga 8 ee tartanka koobka italiya. ciyaarta oo ka dhacday garoonka kooxda atlanta ee bergamo ayaa inteeda badan waxaa ku gacan sarreysa kooxda atlanta, waxaana 3 gool ay ku badisay laba ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahan duvan zabata, waxaana ciyaaryahankan uu u dhashay dalka Colombia uu 10 kulan ee uu atlanta u saftay uu dhaliyay 7 gool. dhanka kale, kooxda roma ayaa guuldarro qaraar kala soo laabatay magaalada florence kadib markii ay kooxda fiorentina dhabarka usoo saarisay 7 gool iyo gool. waa guuldaradii ugu cusleyd ee roma ku dhacda 3 sano ee lasoo dhaafay, waxaana kooxdani ugu dambeysay in goolal intaasi la eg loogaga badiyo sanadkii 2014. caawana lazio ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee inter milan. labadaas koox kooxda badisa waxay la dheeli doontaa milan oo talaadadii ka badisay napoli, halka fiorentina iyo atlanta ay isku arki doonaan semifinalka. wararkii ciyaaraha dhegeystayaal waa naga inta.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inoo socodsiinayay qodobadii ugu dambeeyay ciyaaraha adduunka. haatana dhinacii heesaha aan jalaacno.
heestaasi waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo, idaacadda fiidnimo. todobadan waxaad ku maqli doontaan warbixino ku saabsan shilkii ka dhacay dalkaasi Jabuuti, ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 20 tahriibe kadib markii doonyihii la socdeen ay quseen. dhegeystayaal, idaacaddeennii oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jaamac Buule Jaamac Farasle, intaa ayay inagaga dhan tahay tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm